Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo misiji u G-molu italijanskog baroknog autora Antonija Lotija, koji je živeo od 1667. do 1740. godine. Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi gde je tačno rođen, poznato je da je njegov otac Mateo Loti bio dvorski kapelmajstor u Hanoveru, a da je Antonio studirao u Veneciji kod Giovanni Allegrencija. Od 1687. pevao je u horu crkve Svetog Marka, a potom je naučio da svira orgulje, dok je 1736. godine i sam postao kapelmajstor. U kompozitorskom opusu ovog umetnika najbrojniji su madrigali, moteti, oratorijumi, kantate i opere, a u istoriji muzike se najveća pažnja poklanjala vokalnim ostvarenjima iz Lotijevog poznog stvaralačkog perioda. Može se reći da je na području crkvenog stvaralaštva muzički jezik ovog umetnika prilično konzervativan, dok je operski smeliji, posebno u pogledu harmonije. Zapravo, svetovna muzika Antonija Lotija je pratila sva značajna zbivanja u muzici tokom barokne epohe i u njoj se mogu uočiti i brojni elementi predstojećeg perioda muzičkog klasicizma. A pored kompozitorskog, značajan je i Lotijev doprinos na području pedagogije. Naime, među njegovim učenicima mnogi su postali poznati i uspešni kompozitori, kao na primjer Baldassare Galuppi i Benedetto Marcello. Ja sam za večeras odabrala Lotijevu misu u G-molu, koja ima i podnaslov Misa sapiencije, odnosno u slobodnom prevodu Misa mudrosti. Ovaj naziv potiče zapravo od Jana Zelenke, koji je kopirao partituru 1730. godine za izvođenje u Drezdenu, a koji je inače voleo da daje podnaslove ostvarenjima drugih autora kako bi ih lakše razvrstao. Napisana je za jednog solistu i šestoglasni hor, dok sastav orkestra obuhvata trube, gudače i kontinuo. Kopiju ove kompozicije, pored Zelenke, imali su i Johann Sebastian Bach, kao i Georg Friedrich Händel, i vrlo dugo se smatralo da je njen autor upravo Bach, tako je barem bilo sve do druge polovine 19. veka, kada je njegovo autorstvo ipak odbačeno, a Lotijevo potvrđeno. Početkom 21. veka ponovo je došlo do preispitivanja svih činjenica i pretpostavki o tome ko je pravi kompozitor, ali Loti i dalje ostaje, da kažemo, zvanični autor. Večeras ćemo slušati snimak koji su ostvarili sopran Dorothee Miltz i članovi vokalno-instrumentalnog ansambla Baltazar Neumann, kojim diriguje Thomas Hengelbrock.
Thank you.
interpretaciji soprana Dorotee Milc i članova vokalno-instrumentalnog ansambla Baltazar Neumann pod upravom Tomasa Hengelbroka slušali ste misu mudrosti Antonija Lotija, ostvarenje kome su bile posvećene prve ovonedeljne visine Radio Beograda 2. Prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.